ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები და ჩვენ უკვე შემოგვიერთდა ჩვენი სტუმარი ნინო ზამბახიძე, ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. დღეს საქართველოში ფერმერის დღე აღინიშნება, ქალბატონო ნინო, გილოცავთ. და ვიცით, რომ უკვე იზეიმეთ ფერმერის დღე, კვირას თვარცდები, ხო, ზუგდით შეაღინიშნა ეს ზეიმი. Ну, პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რამდენად დიდია ეს სექტორი საქართველოში და ვიცით, რომ არ არის დიდი, უბრალოდ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არის აგრარული ქვეყანა, მოსახლეობის ნახევარი დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ ეს ფერმერული მეურნეობა, ანუ ბიზნესზე ორიენტირებული აგრარული მეურნეობები ჯერჯერობით ცოტა საქართველოში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მივლოცო თითოეულ ფერმერს ფერმერის დღე. თქვენ სწორედ ბრძანეთ, ჩვენ ორი დღით ადრე ვიზეიმეთ სამეგრელოში, დადიანების სასახლეში. იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი საქართველოდან ყავდა ფერმერები, სტუმრად და გვინდოდა, რომ მათთვის ხელსაყრელი პერიოდი შეგვერჩია და სამუშაო დღე მათთვის არ არის ხელსაყრელი. რაც შეეხება შეკითხვას, უფრო განვითარდა აგროსექტორი, შეიძლება ითქვას. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ მოსახლეობის 57% სოფლად არის და პრინციპში ეწევა შინამეურნეობას, და ისინი არ არიან ბიზნესზე ორიენტირებული, და მათი წილი მშპ-ში 9%-ია, რაც პრინციპში განვითარებულ ქვეყანაში 3% დოვლაც ქმნის 30,000 ფერმერი, რაც ჩვენი პრინციპში მიზანი არის, ესე უნდა ვთქვათ. საქართველო დღევანდელ დღეს აგრარული ქვეყანა აღარ არის, ამას პოტენცია ჰქონდა, უბრალოდ პოტენცია აქვს, თუმცა დღეს ამ პოტენციას სრულად ვერ ვითვისებთ, არსებობს რიგი პრობლემების, რატომაც ვერ ვითვისებთ. შემიძლია რამოდენიმე ჩამოვთვალო, ეს გახლავთ პირველ რიგში განათლება, მეორე რიგში ეს გახლავთ ინფრასტრუქტურის არარსებობა ქვეყანაში, დანაწევრებული მიწები და იაფ რესურსზე ხელმისაწვდომობა. რაც შეეხება ბიზნეს ორიენტირებულ ფერმერებს, დღეს უფრო მომრავლდნენ, ახალი სახები წარმოჩინდნენ და ამაყივარი იმით, რომ ფერმერობა დღეს არის ძალიან პრესტიჟული. აქამდე თუ ეს რიგ შემთხვევაში დისკომფორტს ქმნიდა და იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც მე 2007 წელს დავიწყე ფერმერობა, დასაცინად არ ყოფნიდი ხალხს და მეუბნებოდნენ, რომ აი როგორ შეიძლება ხა წახვიდე რეგიონში და იცხოვრო და გახდე ფერმერი, პრინციპში მაშინ გლეხი გვერქვა. თუმცა დღეს ეს სტერეოტიპი დანგრეულია. დანგრეულია რამოდენიმე მიზეზის გამო. პირველს მოგახსენებთ, რომ ეს არის დონორი ორგანიზაციების დიდი მხარდაჭერა, რომელიც მათ აღუთქვეს ქვეყანას. ეს არის ევროკავშირი, ამერიკის მთავრობა, ავსტრია, შვეიცარია და ასე შემდეგ. ასევე მნიშვნელოვანი იყო წინდა დადგმული ნაბიჯი 2012 წელს, როდესაც მთავრობისთვის პრიორიტეტული გახდა სოფლის მეურნეობა და არაერთი ხელშემწყობი პროექტი დაიწყო. სწორედ მაშინ დაიწყო ახალი სახეების წარმოჩენა, ბიზნესზე ორიენტირებული სახე, ესე ვთქვათ, ფერმერების წარმოჩენა. და რაც ყველაზე უფრო მახარებს, არის ის, რომ ბევრი ადამიანი თბილისიდან გადავიდა რეგიონში, ან რეგიონიდან ჩამოსული, რომელსაც ვთქვათ აღარ უნდოდა რეგიონში ყოფნა, დაუბრუნდა თავის რეგიონს. დღეს სოფლის მეურნეობა ცალსახად ვითარდება იმ კუთხით, რომ მეტი ახალგაზრდა არის ჩართული, რაც ძალიან מחარებს. აგროტურიზმა შეუწყო სოფლის მეურნეობის განვითარება ძალიან ხელი და ვფიქრობ, რომ მომავალი ძალიან პერსპექტიული აქვს ამ მიმართულებას. მე არა მაქვს ამბიცია და ალბათ არც იქნება სწორი, რომ ვთქვა, რომ ყველა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით უნდა მუშაობდეს. არა, მე ვფიქრობ, რომ რეგიონში უნდა სერვისები განვითარდეს, რაც შემდეგ განავითარებს სოფლის მეურნეობას, იმიტომ რომ დანაწევრებული მიწები ერთ-ერთი გამოწვევა არის ადამიანები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში თავის პატარა სავარგულებზე მუშაობენ, იმიტომ რომ ოჯახი არ ჩინონ მთელი წლის და სიდუხჭირე არის აქედან გამომდინარე. მე ვფიქრობ, რომ ისინი უნდა დასაქმდნენ რეგიონებში, სხვადასხვა სერვისები უნდა შეიქმნას და შემდეგ ეს მიწები უკვე უნდა ბიზნესზე ორიენტირებულმა ფერმერებმა დაამუშაონ. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც მასშტაბის ეკონომია ყველაფერს თავი დავანებოდა, როდესაც უფრო გამასივებული არის სავარგულები, მოსავალი ცხარისხიანი, ერთგვაროვანია და გაყიდვის პოტენციაც და შანსიც უფრო მეტია, ვიდრე თქვა წვრილ ფერმერულ მეურნეობებში.
Ну, ანუ რთულად არის საქმე, იოლი ნამდვილად არ არის, ახლა თქვენ იმდენი მიმართულება და იმდენი პრობლემა ჩამოთვალეთ, რომ ალბათ ამას დიდი მუშაობა ჭირდება. საინტერესოა რაოდენობრივად, ქალბატონო, თქვენ აერთიანებთ ფერმერთა ფერმებს საქართველოში ფერმერთა ასოციაციაში რამდენი ორგანიზაცია სულდა, ეს დინამიკა მზარდია ალბათ, ხო? წლიდან წლამდე ყველა საერთიანებთან ესეც საინტერესოა, ყველა ფერმერული მეურნეობა არის თუ არა თქვენი წევრი.
მოგახსენებთ, თუ კი ბიზნეს ორიენტირებულია ჩვენი წევრი არის, დღეს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას ყავს 4000 წევრი, მთელი საქართველოს.
ანუ 4000 ფერმერული მეურნეობა არსებობს.
აქ არის არა მხოლოდ მარტო ინდივიდები გაერთიანებული, არამედ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებიც და ასევე სექტორული ასოციაციებიც. ზოგადად ფერმერთა ასოციაციის შექმნის იდეა იყო, რომ ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ქოლგა ასოციაცია, რომ სექტორული, ასე ვთქვათ, მიმართულებები გაგოვითარებინა. თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს სექტორული ასოციაციები ისეთი მძლავრი არ არის და მდგრადი არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იყოს. ამიტომ ჩვენ მიზნად დავიხსახეთ სამი მიმართულება. პირველი არის ფერმერების ადვოკატირება და ამისთვის ჩვენ შევქმნით ფერმერთა სათათბირო, იგივე პარლამენტი, 60 მუნიციპალიტეტიდან ყავს 120 მოთათბირე, ერთი ქალი, ერთი კაცი. ანუ ჩვენს ფერმერთა პარლამენტში გენდერული ბალანსი დაცულია და გვაქვს სექტორული და დარგობრივი კომიტეტები. ანუ ჩვეულებრივად ფუნქციონირებთ როგორც პარლამენტი, უბრალოდ ვართ ფერმერების. მეორე მიმართულება, ეს იმიტომ გავაკეთეთ, რომ სწორედ დარგობრივი ასოციაციები განვითარდეს და სწორედ ის პრობლემები, რაც სოფელს, მუნიციპალიტეტს აწუხებს, შემდეგ ჩვენთან მოვიდეს და ჩვენ როგორც უკვე ქოლგა ასოციაცია მოვახდინოთ ამისი ადვოკატირება და ხელისუფლებამდე ამ პრობლემების მიტანა. მეორე მიმართულება, რაც გვაქვს, რაც ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა არის, ეს არის განათლება. და განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ თუ გინდა რომ იყოს სოფლის მეურნეობა განვითარებული, პროფესიული სწავლება უნდა არსებობდეს. თქვენ ძანეთ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა, ძალიან ბევრი პრობლემაა, იმიტომ რომ 20 წელი არის სოფლის მეურნეობა მიტოვებული იყო და განათლების სისტემა იყო ამ კუთხით მიტოვებული და ჩვენ ეხლა გვიწევს ყველაფრის გაკეთება. პირველები ვიყავით პრინციპში, მიუხედავად იმისა, დონორ ორგანიზაციებს არაერთი პუბლიკაცია და ფინს გავაკეთეთ ციგნი გზაფერმერობამდე ფონდ კონსტანტასთან ერთად და საქართველოს პრეზიდენტის ფონდთან ერთად, რომელიც 61 კულტურას მოიცავს, ესე ვთქვათ, ხილის და ბოსტნეულის, ეხლა მეორე ტომი გამოვეცით მეცხოველეობის და ასევე თევზის მიმართულებით, რომ ქართულ ენაზე არსებობდეს ლიტერატურა ხელმისაწვდომი რეგიონებისთვის და 3800 წიგნი პრეზიდენტის ფონდმა დაგვიბეჭდა და ყველა სოფელში ეს წიგნი უკვე
სოფელში სადა ის ად უნდა ნახოს
შეუძლიათ ფერმერმა ეს წიგნი. იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთ გათიცოებული ვერ იქნებოდა, ჩვენ მივიტანეთ რესურს ცენტრებში, მივიტანეთ ყველა სახელმწიფო დაწესებულებაში, ქარის სოფლის მეურნეობის ექსტენციის ცენტრები, ანუ საკონსულტაციო ცენტრები, იუსტიციის სახლები, სოფლის სახლები, აი ყველგან სადაც შეიძლებოდა რომ იყვეთანა მივიტანეთ. ასევე სადაც გაციფრონებული და ელექტრო ვერსია ხელმისაწვდომია და აქ უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან საინტერესო პროექტი დავიწყეთ ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან, ბატონ გიორგი კეკელიძესთან ერთად გავაკეთეთ აგრობიბლიოთეკა, გვაქვს ერთი ოთახი აგრო. ის წიგნები, რომელიც აღარ არსებობს და რამოდენიმე არის დარჩენილი, მისი დიჯიტალიზაციაც მოხდა, ანუ გაციფრავნება და ხელმისაწვდომია ყველასთვის და გვინდა რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკას, სადაც აქვს ფილიალები რეგიონებში, ყველგან გავაკეთოთ აგრო, ასე ვთქვათ, ოთახები. მესამე მიმართულება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ბაზართან წვდომა. ფერმერები აწარმოებენ პროდუქციას და ცოტა ქაოტურად, იმიტომ რომ ჯერ აწარმოებენ და მერე სარეალიზაციო ბაზარს ეძებენ და რიგ შემთხვევაში შეიძლება უხვი მოსავალი იყოს ჩვენთვის ძალიან სერიოზული გამოწვევა და თუ მოსავალი არ მოვიდა, უარესი გამოწვევა. ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენ ვეცადეთ, რომ ხელი შეგვეწყო კერძო ინიციატივასთან, რომელიც არის საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია, და აქ უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან დიდი როლი ფერმერული მეურნეობის განვითარებაში მიუძღვნეს წვლილი აჭარა ჯგუფს, სასტუმროების ქსელს, რომლებმაც თავიანთი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში უარი თქვეს იმპორტირებულ პროდუქტზე და მარაგდებიან მხოლოდ ქართველი ფერმერების მიერ დაქვევის სარგებლობ. თქვენი ეთერი და მიულოცავ მათ მიიღეს არაჩვეულებრივი ჯილდო. ინგლისში გამართა ehead awards-ი, რომელიც ესე ვთქვათ სასტუმროებისთვის ყველაზე სასტუმროების ოსკარია, ესე ვთქვათ, და მათ მიიღეს დღეს სწორედ დაჯილდოვდნენ, გახდნენ წლის საუკეთესო კონცეფტის სტამბა სასტუმროში, რომლებიც ესევე ჩვენი ფერმერული მეურნეობით ესე ვთქვათ ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქციით მარაგდება და მნიშვნელოვანია სწორედ ახალი ესე ვთქვათ ხედვა, რომელიც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ, ეს არის კონტრაქტზე დაფუძნებული ფერმერული მეურნეობები. ჩვენ მოგვაქვს ინფორმაცია სასტუმროებს და რესტორნებს რა ჭირდებათ და შემდეგ უკვე ვეუბნებით ფერმერს რა აწარმოოს. მთელი წლის განმავლობაში მას რა თანხას გადაუხდიან, იმიტომ ეს უნდა იყოს ფიქსირებული, არ შეიძლება რომ ვთქვათ რესტორნებმა თავისი ფასი წინ და უკან აძიონ და დაძიონ ფერმერის მოთხოვნიდან გამომდინარე. რამაც მათ გაუჩინათ სტაბილური ბაზარი, გაუჩინათ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ ბანკებისთვის ისინი უკვე მიმზიდველი გახდნენ, მათ დაიწყეს ფერმერული მეურნეობების განვითარება. ესევე ჩვენი ინიციატივით, არც თქვენ იცით თუ არა, ძალიან საინტერესო კონცეფტია სოფლიდან ჯი, რომელიც ფერმერულ მეურნეობებში წარმოებულ პროდუქციას მოსახლეობას აწვდის და სწორედ სადისტრიბუციო კომპანიამ შეიძინა, გაერთიანდა ეს ორი, ეს ვთქვათ, ორგანიზაცია და დღეს უკვე ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქცია უფრო დიდი რაოდენობით იქნება შესაძლებელი მოსახლეობამდე მივიდეს. და მეოთხე მიმართულება, მე რასაც ეს კიდევ ერთხელ გამოწვევას დავარქმევდი, ეს გახლავთ ფერმერების პოპულარიზაცია. იმიტომ რომ თითოეულ მათგან სჭირდება წახალისება, თითოეულ მათგან სჭირდება თვითდაჯერება და რწმენა იმისთვის, რომ მათ უფრო განავითარონ მეურნეობა. იმიტომ რომ მე მახსოვს მაგალითად, როდესაც მე პირველად დამაჯილდოვეს, რამხელა პასუხისმგებლობა იყო და როგორ გულით მოვინდომე, რომ არავის იმედი არ გამეწბილებინა და გამეცრუებინა და რამდენად უფრო შემართებით ვიყავი ჩემი საქმის მიმართ. სწორედ გუში წინდელი დღე, რომელიც დადიანების სასახლეში გამართა, ეს ერთგვარი სიმბოლიკა იყო, იმიტომ რომ დადიანები თავის დროზე პრინციპში გლეხებს იქით ასაქმებდნენ და ჩვენ ამ შემთხვევაში იქ ავღნიშნეთ ეს დღე, იმიტომ რომ უკვე ბიზნესზე ორიენტირებული ფერმერები იყვნენ. 23 ნომინაცია და ასე ვთქვათ იქნა წარმოდგენილი. ჩვენ ეს ადამიანები შევარჩევინეთ ჯიურის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან სუბიექტურები ვიქნებოდით და ჩვენ თითოეული ფერმერი ძალიან მნიშვნელოვანი და თვითონ ისინი არიან პატრიოტები, ამიტომ გადავეცით ეს ბურთი და მოედანი პრინციპში ჯიურის. რაც ცალსახაც, ასე ვთქვათ, ხას უსმევს იმას, რომ 23 ნომინაცია რადგან არსებობს.
ბევრია 23 ალბათ.
უკვე არსებობს საქართველოში არამხოლოდ ბიზნესზე ორიენტირებული ფერმერული მეურნეობები, არამედ იქ იყო ნომინაციები სოციალური პასუხისმგებლობის მატარებელი, ასევე ენდემური ჯიშების აღმდგენი, ასევე იყო განათლებაზე ორიენტირებული, ასევე იყო ექსტენსიონისტი ფერმერი, ანუ ის ადამიანები, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ სოფლის მეურნეობა დღეს აქტუალურია და შეაქვს წვლილი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში.
და აი ამ ნომინაციების საკითხთან ალბათ ძალიან ისეთი მიმმული იქნება, რა პრიორიტეტული დარგები არსებობს? აი ყველაზე უკეთ რა დარგებში ვითარდება ფერმერული მეურნეობები?
ყველაზე უკეთ ვითარდება იმ დარგებში, რაც საექსპორტო ბაზარს მოიცავს, იმიტომ რომ მოგების მარჟა ექსპორტზე ბევრად უფრო მაღალია. დაიწყო, რა თქმა უნდა, ეს ღვინო და ღვინის სექტორი ძალიან განვითარებულია. განვითარდა, რაც ძალიან מחარებს, პატარა, ესე ვთქვათ, მეღვინეობები, რომელიც იგივე ქვევრის ღვინოს უწოდებთ და არის აი ქვევრის პატარა მასშტაბის, ესე ვთქვათ, მარნები განვითარებული, თხილი თავისთავად. სხვათა შორის ფეხი მოიკიდა, ლურჯმა მოცმა და დაიწყო ახალი კულტურების შემოსვლა ქვეყანაში. იმიტომ რომ განათლების დეფიციტი იყო, იმიტომ რომ არ არსებობდა საპილოტო პროექტები, სულ ამბობდით, რომ რაღაცა არის წარმოებს საქართველოში. ეს ქვეყანა არის დაჯილდოებული უამრავი რამით. პირველი, რომ წყალი გვაქვს უხვი. მეორე ის, რომ არსებობს 22 კლიმატი ქვეყანაში. ანუ თუ სწორად ციკლს დაგეგმავ, ყველაფრის მოყვანა შესაძლებელია. ამას ვახსენებ რატომ? იმიტომ რომ ვითარდება სწორედ ისეთი ახალი უნიკალური მიმართულებები, რომელიც აქამდე არ იყო. მაგალითად, ნუში და დიდი პლანტაციები კეთდება უკვე ნუშის. მაგალითად, ფისტა, რომელზეც ამბობდით, რომ არ არსებობდა. ეხა დავიწყეთ და ვცადეთ და ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა ტკბილი კარტოფილი, ეგრეთ წოდებული ბატატა, რომელსაც სპეციფიური კლიმატი ჭირდება და ვეგეტარიანები ამას ძალიან მოიხმარენ და ეს უკვე საექსპორტო პოტენციალის მატარებელია. ლურჯი მოცვი იგივე. იგივე კივი, რომელიც გავიდა უკვე ექსპორტზე. ანუ ის მიმართულებები, რომელიც საექსპორტოა, თუმცა აქვე ერთ რამეს გაუსვავ ხაზს. პრინციპში ყველა მიმართულება ვითარდება, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა 70%-იან იმპორტზეა დამოკიდებული. ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს შემნახველები და მოსავლის შემდგომ აღების მართვა და მენეჯმენტი. ჩვენ რამოდენიმე თვე ვაწარმოებთ თვითკმარ პროდუქციას ქვეყნისთვის და მეორე გადავდივართ უკვე დეფიციტზე და შემოგვაქვს იმპორტირებული პროდუქცია. ამიტომ სან ყველაფერი ვითარდება. ვითარდება სამაციურო მეურნეობები, იმიტომ რომ პროექტების მართვის აგენტოს ქონდა ეს კარგი მიმართულება. არ არის საკმარისი. რა თქმა უნდა, რომ არ არის საკმარისი და ვთქვათ, რესურსია ჩასადები აი ამ მიმართულებით, რომ ჩვენ შეძლოთ მოსავლის შემდგომ აღების პროცესების მართვა, რომ ქვეყანას რაღაცა გარკვეული პერიოდი არ ქონდეს დეფიციტი პროდუქტის, დეფიციტში გულისხმობ ანუ იმპორტირებულ პროდუქციას და არ იყოს დამოკიდებული იმპორტზე და უფრო განავითაროს ფერმერული მეურნეობა.
ამაზე სახელმწიფო უნდა იზრუნოს, თუ ისევ კერძო სექტორია ვალდებულ, ნუ დაინტერესებული რომ განავითაროს ეს მეურნეობები.
სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ერთ რამეზე. სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს ფერმერების რეგისტრაცია. ჩვენ დღეს არ ვიცით ვინ არის ფერმერი. ჩვენ ქვეყანას არ აქვს სტატუსი ფერმერის. ანუ რომ ვამბობთ ფერმერი, რას ნიშნავს ფერმერი? ფერმერი რომელიც
იურიდიული პირი
და
რეგისტრირდება.
ვერ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ იურიდიული პირი რეგისტრირდება შპს-ც, რომელიც ფერმერული მეურნეობაა, მეწარმე რომელიც ფერმერული მეურნეობაა, აქ არ საუბარი სტატუსზე. იმიტომ რომ თუ ჩვენ საუბრობთ ფერმერზე, რომელსაც აქვს 1 ჰექტარი და მოყავს ხორბალი, ის გაჭირებულია. თუ ჩვენ საუბრობთ ფერმერზე, რომელსაც 1 ჰექტარზე აქვს გაშენებული სასათბურე მეურნეობა, ის ძალიან შეძლებულია. ამიტომ რაღაცნაირი დიფერენცირება უნდა მოხდეს, უნდა სტატუსი შეიქმნას, ვინ არის ფერმერი და მოხდეს რეგისტრაცია. როდესაც მოხდება რეგისტრაცია, ავტომატურად ფერმერს უნდა კონდეს იმის საშუალება, რომ თავის რას აწარმოებს და რას გეგმავს რომ აწარმოოს, ეს დაარეგისტრიროს. ეს მიცემს საშუალება სახელმწიფოს, რომ იგივე სუბსიდიას, ხა მე არ მეკუთვნები იმ კატეგორიას, რომელიც ამბობს რომ სუბსიდია კარგია, ეს არის ყველაზე ცუდი მექანიზმი ეკონომიკისთვის, თუმცა ეს ინექციამ ქვეყანას ეხლა ჭირდება, იმიტომ რომ ეხლა ვითარდება ფერმერული მეურნეობები, მაგრამ არა ქაოტური, ესე იგი ის რომ სუბსიდია ცუდია, თანხდებით, ის რომ ჩვენ ამის წინაამდე გივართ, ამასაც თანხდებით, მაგრამ როდესაც რაღაცა კუთხით ჭირდება ფერმერს ხარ და ჭერა, არ შეიძლება ეს ყველასთვის იყოს. უნდა არსებობდეს რეგისტრაცია, იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა ხა მე ძალიან სერიოზად ვაკრიტიკებდი ხელისუფლებას მაშინ, როდესაც აი ხუნათესვის პროექტი იყო და 182 მილიონი დაიხარჯა
დიზელზე და რაღაცა.
ბევრი ისეთ რამეზე, რაც რამაც შედეგი არ მოიტანა. კი, გადახნული იყო მთელი ქვეყანა, მაგრამ პროდუქტი არ იყო, იმიტომ რომ ვიღაცა თბილისში ცხოვრობდა, ვიღაცა სავარგული მიტოვებული ჰქონდა. Ну, ეს ის გასაგებია, რისთვისაც მოხდა. და კიდევ ერთ-ერთი გამოწვევა, ხა არჩევნები გვახლოვდება და სწორედ ერთ-ერთი გამოწვევა არის ყოველთვის ის, რომ როდესაც გადაწყვეტილებები მიიღება, ამის ეკონომიკური გათვლა არ კეთდება. და ჩვენ არა გვაქვს ინფორმაცია, რომ აი რაიმე სახის გადაწყვეტილებას, მაგალითად, მე ვაკრიტიკებდი მაშინაც და ეხლაც ვაკრიტიკებ სწორედ ამ მიმართულებით, რომ აი ეხლა მიიღეს გადაწყვეტილება შეზღუდვას ბანკის რეგულაციებზე. და ფერმერებს საერთოდ ყველაფერს უკეტავენ, ანუ აღარ იარსებებს აი ამ რეგულაციებით აღარ იარსებებს ხელმისაწვდომობა ფინანსურ რესურსზე და შავი ბაზარი შეიძლება შეიქმნას და ბევრი გამოწვევა. ესე იგი, არავის ციფრებში არ აქვს დანახული და არავინ არ გვეუბნება ციფრებით რა შედეგს მივიდანთ. გარდა იმისა, რომ თქვა საბანკო ასოციაციამ გვაჩვენა, რომ ძალიან სერიოზული ვარდნა იქნება ეკონომიკაში ამის გამო. ანუ ყველა გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, რომ ჯერ უნდა იყოს გააზრებული სამოქალაქო საზოგადოებასთან შეთანხმებული, იმიტომ რომ არ შეიძლება გადაწყვეტილებები იყოს პოპულიზმზე დამოკიდებული, არ შეიძლება გადაწყვეტილება იყოს კაბინეტში მიღებული. ეს 1 თუ 2 თუ 5 ადამიანის გადაწყვეტილება შეიძლება მოსახლეობის 50-60%-ზე, რომელიც 50-ზე ვთქვათ, რომელიც რეგიონში ცხოვრობს. და უნდა ვიცოდეთ ვთქვათ, აი რა პრობლემის წინაშე დააყენებს ეს იმ ფერმერულ მეურნეობებს. ერთის მხრივ, თუნდაც იგივე შეზღუდვა და კანონში, კონსტიტუციაში ჩაწერა მიწის შესახებ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე მიწა ვერ გაიყიდებოდა და რა თქმა უნდა ჩვენ იმას ლობირებთ, რომ ქართველების იყოს მიწა და ქართველმა დაამუშაოს და არ უნდა გაიყიდოს და გრძელვადიანი იჯარი თუნდა გაიცეს. მაგრამ ამან შეზღუდა უცხოელი კი არა, ქართველი მოქალაქე, იმიტომ რომ ყველა ბანკი უკვე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების კაპიტალით იყო და IPO-ზე იყო გასული და აღარ გახდა მიმზიდველი ის ბიზნესზე ორიენტირებული ფერმერი, რომელიც ამბიცია ჩვენ გვაქვს ბანკისთვის. ამიტომ ესეთი ერთმანეთთან ერთის მხრივ ხელს უწყობდა, მეორეს მხრივ ხელს უშლი, ძალიან აფერხებს პროფესიონალს.
აი, რაც შეეხება კოოპერატიულ სექტორს, სახელმწიფომ გადადგა ბიჯები კოოპერატივების გასავითარებლად და მათი რაოდენობრივადაც მათ შესაქმნელად. აი ამ მიმართულებით როგორ შეაფასებდით ჩართულობის პროცესს? და
მე ვფიქრობ, რომ სასოფლო სამეურნეო კოოპერაცია არის ერთ-ერთი გამოსავალი იმისი, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარდეს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი გამოცდილება საბჭოთა კავშირიდან, მაინც მენტალური გარდა ტეხა არის ქვეყანაში საჭირო, იმიტომ რომ აი მარტივ მაგალითს მოვიყვან, ყველაზე წარმატებული სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი ბევრი წევრით, რომელიც კარგად მუშაობს, სათავეში დგას მამაო. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს ერთმანეთის ნდობა არ აქვთ და მათ ერთად მუშაობა არ უნდათ და თუ მუშაობენ ერთად, მაინც ერთმანეთზე ესე ვთქვათ, აი ის სანდოობა, რაც ვთქვათ იგივე მამაოს აქვს, სხვას არ აქვს. არის ძალიან ბევრი წარმატებული კოოპერატივი და არის წარუმატებელი კოოპერატივი, რომელიც გრანტისთვის შეიქმნა მხოლოდ სახელმწიფოს მხოლოდ არ გაუკეთებია, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმულნა ბიჯაქი. ევროკავშირმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ პროექტი ემპარდი სწორედ ამას უწყობდა ხელს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოც დაეხმარა და კოოპერატივების მართვის სააგენტომ, არ ვიცი, აი მართლა ფასდაუდებელი შრომა გაწია იმისთვის, რომ სწორი მესიჯი მისულიყო, რომ ის კოოპერაცია შემდგარიყო. თუმცა კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, გვაქვს ძალიან ბევრი წარმატებული კოოპერატივი და გვაქვს ძალიან ბევრი წარუმატებელი კოოპერატივი, რაც საწყობს იმას, რომ ამ დარგს ნელ-ნელა მაინც ამ მიმართულებას ჭირდება განვითარება. და კიდევ ერთ ხას გაუსვამ, კარგი და წარმატებული კოოპერატივი ახალგაზრდებით არის, ასე ვთქვათ, დაკომპლექტებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ახალგაზრდებს, ახალთაობას უფრო სხვა ხედვა აქვს, ვიდრე ვთქვათ ხანში ასულ ადამიანებს.
და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ქალბატონ ნინო, აი კოოპერაციის შემთხვევაში და ფერმერული მეურნეობის განვითარების შემთხვევაში ბევრი ადამიანი, გარდა იმისა, რომ აქვს ვთქვათ რესურსების ნაკლებობა, ეს ფულადი რესურსი იქნება, მიწის რესურსი იქნება თუ სხვა რამ ტიპის რესურსი, პოტენციალსაც თითქოს ვერ ხედავენ თავიანთ თავებში. აი ინფორმაციის ნაკლებობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასევე, რომ ვერ დგამს ნაბიჯს ადამიანი. და აი რას ურჩევდით მაგალითად მათ, ვინც სოფლად ცხოვრობს, ან შეუძლია რომ განავითაროს რაღაცა დარგი და თავადაც კი ვერ ხვდება, რომ ამის შესაძლებლობა შეიძლება არსებობდეს?
ეს ხო მხოლოდ ინფორმაციის ნაკლებობა არის, ისე უკვე განათლებას უბრუნდებით, როცა თვითდაჯერებული არახარ ადამიანი ძალიან რთულია რაიმე სახის წინ გადადგმული ნაბიჯი მიიღო. მან კიდევ ერთი მომენტია, რომელიც მინდა ხაზე გაუსვა, ძალიან მძიმე ფაქტორია სოციალური შემწეობის მქონე ადამიანები, იმიტომ რომ ისინი ძირითად რეგიონში არიან, მათი ჩართულობა ეკონომიკაში არ არის, იმიტომ რომ მათ პირველ რიგში განათლებაზე არ აქვთ რესურსი, ხელმისაწვდომობა, მეორე იმის აქვთ შიში, რომ თუ ისინი თვითდაჯერებული არ იქნებიან და ისინი მცირე მეურნეობების მფლობელები არიან, ის 180 ლარი ვთქვათ შემწეობაც მოიხსნებათ თუ დასაქმდებიან. შესაბამისად ეს ხელს უშლის მათ ეკონომიკაში ჩართვას, ხელს უშლის ბიზნესს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ისინი დავასაქმოთ და თბილისიდან მიყოს იქ შემთხვევაში მუშები, რომელსაც არ ჭირდებათ ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი, ელემენტარული პროფესიული სწავლების გადამზადება, მოკლევადიანი ტრენინგი საკმარისი იქნება, იქ ისეთი სამუშაოები არის სოფალად გასატარებელი. ამ მიმართულებით ჩვენ ამ ადამიანებს ვერთავთ, იმიტომ რომ ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია გამჭირვალე, ვთქვათ, ფულადი წყაროს ჩვენება და არ უნდა რომ შავი ფული გამოიტანოს და ხელზე მიცეს, იმიტომ რომ ვთქვათ, შემდეგ იმ ადამიანს თუ ჩაერიცხება, მოიხსნება სოციალური შემწეობა. რას ურჩევდი პირველ რიგში? არა ადამიანებს, არამედ სახელმწიფოს. პირველი რჩევა ჩემი არის, რომ ყველა ის ინიციატივა, რომელსაც ისინი იღებენ, გაიარონ ადამიანებთან, რომლებიც დაინტერესებული მხარეები არიან. ამ ადამიანების ჩართვა თუ მოხდება ეკონომიკაში, სოციალურად დაუცველი ადამიანთა განათლების ხელმისაწვდომობა გახდება რეგიონებში უფრო მასშტაბური, იმიტომ რომ დღეს თქვენ რო დაიწყო წარმოება მარწყვის და მითხრათ სად გავიარო ტრეინინგი, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არ არსებობს ესეთი ხელმისაწვდომობა. ან შეიძლება თქვა თქვენ გაიაროთ პროფსასწავლებელში, რომელსაც პილოტირებას ჩვენ ვაკეთებთ, მაგრამ 18 თვე დახარჯოთ ამაზე და ხაში შესულ ადამიანს ამის საშუალება არ აქვს. მას ჭირდება სწრაფი ეფექტი და 3 და 4 თვე საკმარისი იქნება მოკლევადიანი ტრეინინგების. ეს უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. და მეორე, უნდა მიუმართო, სწორედ აი უნდა გაკეთდეს რეესტრი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რომელი ფერმერი რა საწარმოებს და ექსპორტის და იმპორტის წილი იმ ერთი კონკრეტული პროდუქტის მთელი წლის გეგმა დაისახოს. და ალბათ ჩვენ ფერმერებს, რომლების დღეც არის დღეს, ერთადერთი რასაც ვუსურვებდი, რომ უბრალოდ გაუძლონ ამ ქარტეხილს, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრი გამოწვევა არის. კიდე ერთი გამომჩერდა, თქო, იგივე სადაზღვეო მექანიზმი არ არსებობს ქვეყანაში. ამ ადამიანებს უწევთ, მე ვერ გეტყვით რასთან ჭიდილი. ჩვენთვის დიდ ქალაქებში მცხოვრები ადამიანებისთვის მარტივია, იმიტომ რომ დახლიდან უყიდულოდ პროდუქტს. თქვენ არ წარმოგიდგენიათ ამ ხალხს ეს რა უშდება. წლიდან წლამდე დამოკიდებული არიან სტიქიაზე. ლოცულობენ იმისთვის, რომ კარგი ამინდი იყოს და მოსავალი მიიღონ. მოსავალს რომ მიიღებენ, სარეალიზაციო ბაზარი შეიძლება არ ქონდეთ. ან იგივე ის ფაქტი, რაც წელს ქონდა, რომ ერთი ადამიანის არაკეთილს ინდიცირებამ, რომ მომა ჩხამქიმიკატი მაგალითად საზამთროში ჭარბი რაოდენობით გამოიყენა, სხვა კეთილს ინდისიერფერმერ შეუქმნა პრობლემა და ქვეყანა შეიქმნა ძალიან ძიმემ მდგომარეობაში. ამიტომ მე ურჩევდა, უბრალოდ უსურვებდი, რომ მათ ქონდეთ ეს გამძლეობა და იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ ბევრი გვაგასაკეთებელი, არა მხოლოდ სახელმწიფო, ჩვენ ასოციაციასაც, იმიტომ რომ ჩვენ სტანდარტიზაცია გვაგასაკეთებელი, ადგილობრივი სტანდარტი გვაქვს შესაქმნელი, რაც აიცავს და რომელსაც ვაკეთებთ, ახლა და 2019 წლიდან იქნება ხელმისაწვდომი USAID პროექტს დასთან ერთად. რო ეს ადამიანები დავიცოთ, კეთილს ინდიცირება დავიცოთ, მივცეთ მათ საშუალება, რომ განვითარდნენ და მივცეთ მათ ოპტიმიზმი იმისი, რომ შემდეგ წლებში, როდესაც იქნება უკვე ნომინაციები, ისინი არამხოლოდ პატარა ფერმერული მეურნეობებით იქნებიან წარდგენილი, არამედ იქნებიან დიდი და ასე ვთქვათ, მსხვილი ბიზნესზე ორიენტირებული ფერმერული ორგანიზაცია.
კეთილი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გილოცავთ თქვენ ფერმერთა დღეს, ყველა ფერმერს ვულოცავთ და მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე. დღეს საქართველოში ფერმერის დღე აღინიშნება უკვე მე-3 თუ არ ვცდები
2015
წლიდან.